седмицата ни ще бъде през погледа на Пламен Панайотов. Здравейте, господин Панайотов.
Здравейте, господин Вълчев.
Заместник председател на парламентарната група на НДСВ, вице-премиер. Председател, председател, след това вице-премиер и децар ви наричаха. А сега, нали,
без основание, господин Вълчев.
Да издам, че преводача, като и се каза, много ми е познат този човек. Познават ли ви още по улицата, без да се сетят колко силен бяхте в България?
Откровенно казано, случва се. Макар че винаги съм считал, че силата не проистича от заеманите позиции, а от това човек дали има кауза и по какъв начин не отстоява в полза на националните интереси. Аз лично съм изключително удовлетворен и бих казал щастлив даже, че имах възможност да участвам в екипа на България, който приключи успешно преговорите за членство в Европейския съюз, подписа договор, ратифицира този договор и междувременно някакси също така, без да се отчита напоследък, но в ускорени темпове осигури членството на България в НАТО.
Също сега аз ви поканих в рубриката за интелектуалци, които имат някакъв творчески продукт от последната седмица, последните дни, и повода е вашата книга, научния ви труд, наказателното право на Европейския съюз и българското наказателно право, на доста обемна книга от почти 400 страници, по въпрос, който мнозина ще кажат, ама всъщност Европейския съюз няма общо наказателно право.
Абсолютно сте прав и това беше едно от предизвикателствата пред мен. Аз самият да си дам сметка, има ли основание само 5 години след пълноправното членство на България в Европейския съюз, първо да говорим за наказателно право на Европейския съюз с задължителни стандарти за всяка една от държавите членки, и второ, тези стандарти, ако ги има, доколко са съобразени в нашето национално наказателно право. Това струва ми се от изключително значение за страна като България, поради простата причина, че ние все още сме в един специален механизъм за сътрудничество и наблюдение, който се отнася до напредъка на страната в областта на съдебната реформа и относно борбата с корупцията и организираната престъпност.
Вие сте намерил всъщност 15 престъпления, които според вас вече Европа, макар да няма обща наказателно-правна система, има общо право на Европейския съюз в тази област.
Категорично да.
Тероризъм, трафик на хора, трафик на наркотици, на оръжия, изпиране на пари, корупция, фалшифициране на пари, компютърна престъпност, организирана престъпност, незаконна имиграция, расизъм и ксенофобия, замърсяване от кораби, увреждане на околната среда, нарушаване на авторски права или на интелектуална собственост и престъпления срещу финансовите интереси на Европейския съюз са вече общите престъпления.
Виждате колко много са областите, в които има така наречените минимални.
Това са поражени. Вие сте се заровил в директивки, така да го кажа дори по-иронично, за да откриете такива общи правила.
Категорично да. Това са десетки нормативни актове, които юрист като вас, изключително подготвен, а не просто и само журналист, който е подготвен по темата, може да оцени.
Добре, според вас каква е перспективата сега на фона на дебата дали ще издържи Европа като финанси на обединението си? Според вас наближава ли момента, когато има общ наказателен кодекс? И където от кражбата до убийството на пътя, защото после ще говорим и за тия дебати в българското общество, ще има общи европейски наказания?
Аз лично съм за това и съм убеден, че в относително близък период от време ще се стигне до там, че ще има вече унифицирано наказателно право на самия Европейски съюз, защото все още говорим за задължителни стандарти, но тези стандарти подлежат на транспониране от държавите членки в определени от Европейския съюз срокове. И съм убеден за това, защото по новото първично законодателство на Европейския съюз след Лисабонския договор изрично вече е записано, че предстои създаването на единната европейска прокуратура. Ние с вас, господин Вълчев, ясно си даваме сметка какво предполага това, защото на мен лично ми е трудно да си представя, че един прокурор, примерно от Холандия или от Германия, ще дойде пред българските разследващи полицаи или пред български съд и ще защитава обвинение срещу когото и да било, независимо дали български или друг гражданин на Европейския съюз, без да има унифициран стандарт, да речем, за престъпленията против финансовите интереси на Европейския съюз. Така че пътят е този. Иначе вие абсолютно сте прав, че наказателното право винаги е било най-щекотливият въпрос във връзка с така нареченото прехвърляне на суверенитет от държавите членки към Европейския съюз.
Казахте ми, че тая седмица, аз не бях и разбрал даже, че парламента е приел транспониране, прехвърляне в българския наказателен кодекс на всъщност престъпление, което Европейския съюз иска да се обяви за такова. Криминализирали са наемането на работа на незаконно пребиваващи.
Чужденци. У нас. Това е общ европейски стандарт в тази област и ние бяхме длъжни да направим това криминализиране. За съжаление, срокът беше 20 юли миналата година. Тоест 8 месеца по-късно макар, но все пак българската държава реагира и изпълнява своето задължение. Това, което мен ме безпокои в случая, е, че както обикновено, така и този път, няма един общ поглед дори върху тази област в националното наказателно право, дали пък не трябва да съобразим и други стандарти на Европейския съюз. И сега се получи така, че ние сме съобразили директивата от 2009 година, но не сме досъобразили рамковото решение, което е в сила за България от 1 януари 2007 година и което Съюзът е приел още през 2002 година. Следователно, отново в даден момент българската държава ще трябва да наваксва с ново поредно изменение и допълнение на закона, поради простата причина, че не се ползва достатъчно експертиза в тази област.
А по същество това решение е решение за още затваряне на Съюза?
Това е решение, което
да,
всъщност
да
иска да...
Да работят наистина незаконно пребиваващите, но това и то да лежи в затвора, който вземе на работа такъв.
Да. Има и такъв аспект, разбира се, на разсъждение, но в случая това решение е посветено на факта, че се стреми Европейския съюз да преодолее предпоставките, които поощряват такава незаконна имиграция в рамките на Съюза. Защото за един незаконен имигрант най-важното нещо е да си намери работа. В противен случай той е обречен. И именно за преодоляването на тези предпоставки е посветено в случая и наказателно-правното въздействие спрямо такъв тип лица.
Но всъщност съмненията дали трябва да се върви към такова общо право, наказателно право в Европейския съюз, бяха точно през последните седмици доста възбудени по край акта. Вие се занимавате в книгата с нарушаването на правата на интелектуална собственост и представяте общи регламенти и криминализиране на определени действия, а се обявихте от друга страна против акта в няколко изказвания. Имаше и публикации във вестници.
Категорично да, искам да подчертая, че е много важно, че Европейската комисия вече започна производство пред съда на Европейския съюз, такова каквото тази преди един месец аз предложих. Впрочем, инициативата можеше да бъде и от една или повече от държавите членки. Европейската комисия отново се оказа, тъй да се каже, органът, институцията, по-точно на Европейския съюз, която предвари държавите членки в едно, струва ми се, много разумно решение. Защо е важно в случая съдът на Европейския съюз да бъде попитан за съвместимостта на акта с основните положения, с основните принципи в правото на Европейския съюз? Защото сред тях, и по-точно в областта на наказателното право, битува или е регламентиран така наречения принцип за съответствие на наказанията на извършените деяния. Чрез акта, ако би се ратифицирало от държавите членки, или би се ратифицирало като споразумение от Европейския съюз, би се накърнил този съществен принцип в областта на наказателното право, който е разписан и се спазва стриктно от съда на Европейския съюз в неговата постоянна практика. Какво имам предвид? В международното наказателно право, в наказателното право на Европейския съюз, а и в нашето вътрешно наказателно право, всички маловажни случаи на такива посегателства са декриминализирани. С други думи, няма опасност да бъде обявено 99% от населението на Европейския съюз, в това число и българското, за престъпници. Защото, господин Вълчев, въпросът е риторичен. Когато обявиш всички за престъпници, кой ще носи наказателно
отговорност? Вие очаквате да не мине акта в Европейския съд.
В този вид е абсурдно, според мен, да мине. В този вид.
Темите от седмицата търсих връзка с книгата ви и давате много хубав пример за 80-те години гърците влизат в Европейския съюз. Има казус с книжките за каране на коли в Германия. Немците са криминализирали, ако в една година след като отидеш в Германия, примерно грък отива в Германия, какъвто е казуса, и те са казвали, че ако в една година не си извадиш немска книжка, ще лежиш в затвора. Имало е такова наказание. И гърците пробиват през Европейски съд по конкретни случаи и разбиват немската система. Та си помислих всъщност, че и тая седмица дава пример как гърците разбиват европейските системи, немските системи.
Всъщност, господин Вълчев, струва ми се, че тук погледа налага да видим по-общо нещата, ако искаме да бъдем действително продуктивни. Не гърците разбиват Европейския съюз. Струва ми се, че Европейския съюз няма да има добро бъдеще, ако в момента не се намерят отново политици-визионери, и то в големите държави членки. Да си припомним, че политици от ранга на Митеран, на Кол, съответно във Франция и в Германия, доведоха до коренна промяна на облика в цяла Европа, а и в света, бих казал. В момента липсва политическо лидерство на това ниво, да се каже ясно и категорично, че сега е времето Европейския съюз да начертае конкретните стъпки, по пътя на които ще стигне до съюзна държава. Т.е. от съюзна държави ще премине към съюзна държава. Защото ако искаме да защитим действително интересите, не само икономическите такива на гражданите на Европейския съюз, според мен пътя неизбежно води към такова федерализиране,
да,
на съюз.
Обаче има големи различия в очакването на общественото мнение, не само по отношение на това цяла нощ да играеш сиртаки, нали, както правят гърците, докато немците стават в 5 да идат на работа. Дори по такива въпроси, каквито се обсъждат в България, като убилите на пътя, които лежат условно, например, т.е. осъждани са условно. Българското общество очаква строги, ефективни наказания за такива хора. А дали цяла Европа би се обединила около това? Например, ако убиеш някой случайно, ужасно е, нали, за семейството, но ти си, дори имаше в ваш колега, председател на Народното събрание, имаше това нещастие да убие човек на пъти и беше също осъден. Условно, дали Европа, например, ще намери съгласие около очакването на българското общество?
Убеден съм, че е далеч по-възможно да се намери такова съгласие, когато в крайна сметка държавите членки разберат, че наказателно-правните стандарти трябва да бъдат приоритет на Съюза като цяло. В противен случай се оказва така, че престъпниците отново са по-подготвени, отколкото властите и обществата в държавите членки. Сега ние сме предоставили възможност на участниците, най-вече в организираната и то международната организирана престъпност, те да решават къде да се приготовляват за една или друга престъпна дейност, къде да не се приготовляват, къде да я развият, да, къде да я довършат, докато държавите членки, докато се лутат, трябва или не трябва да имат общо европейски наказателно-правни стандарти, всъщност се лишават от възможността да провеждат единна политик. И това, бих казал, работи именно
добре,
в полза.
Добре, но какво да реши Европа по въпроса, който поставя сега, се поставя в България? Трябва ли убиец на пътя да може да се освобождава от ефективно изпълняване на наказанието?
Ами, според мен, в случая не може да се подходи само на базата на 1, 2 или 5 казуса. И модерното разбиране за наказателната репресия обхваща най-вече два момента. Единият е, че тя непрекъснато трябва да бъде ограничавана. Тоест, винаги когато с извън наказателно-правни средства може обществото да реши даден проблем, това е за предпочитане, отколкото със средства на наказателната репресия. Това първо. И второ, областите, в които все още не можем да се лишим от наказателната репресия като средство за решаване на проблемите, в крайна сметка трябва да са белязани от това, че да намаляват по тежест предвидените в закона наказания и съответно да намаляват по размер предвидените в закона наказания. Ще ви дам пример в това отношение с готвения проект «Некъде да е в България за нов наказателен кодекс». Тъй като още миналата година беше публикуван на сайта на Министерството на правосъдието проекта за нов наказателен кодекс в общата му част. Управляващите са заявили, че до края на месец март, до края на следващия месец, сиреч, ще имат вече проекти за особената част на новия наказателен кодекс, а до края на тази година ще го приемат. Кое е основното от гледна точка политиката на държавата относно наказателните санкции? Първо, ние се отказваме от най-тежкото по вид наказание, съобразно проекта все още. Това е така наречения доживотен затвор без замяна. Второ, лишаването от свобода се ограничава от гледна точка максималния му размер в общия случай от 20 на 15 години. И това е пътят. И когато трябва да се разбере, се засяга едно кодифицирано наказателно законодателство, в която и да е негова част, макар и в само една разпоредба, трябва да е ясно за цялото общество, не само у нас, разбира се, трябва да е ясно, че всъщност се засяга политиката на държавата, респективно на Европейския съюз като цяло,
сега, в тези, които ни слушат, ще кажат, всъщност вие искахте да кажете, че България, в България, ако някой убие по извърхски начин, някой ще лежи 15 години максимум.
Не. Искам да кажа, че най-тежкият вид наказание, доживотен затвор без замяна, по проекта се предвижда да отпадне.
Стане само доживотен,
но се оставя вида наказание, който съществува замяна и в момента, а именно доживотен затвор. Но доживотният затвор, съобразно нали, действащия режим по-настоящем, след първите фактически изтърпяни 20 години, може да бъде заменен с 30 години лишаване от свобода. Тоест, заменяйки вече доживотния затвор с лишаване от свобода от 30 години, при което 20 са изтърпяни, за останалите 10, лицето има право евентуално, ако има и тази обективна възможност да работи, с други думи, някъде след 26-7 години, реално, най-рано, при наказание доживотен затвор, то може да се счете, че е изтърпяло това наказание. Но това все пак е някаква крачка в правилната посока.
А трябва да станат общо европейски решения в един
дума
момент.
Да няма.
Такива ли са? В смисъл, българските наказания по-тежки ли са, отколкото в другите европейски? Как си с действащата система имам
пред? Ами, откровенно казано, България наистина, особено през последните години, през последните 20 години, счита, че даден проблем в обществото, като нашуми, първото решение, за да бъде той разрешен, трябва да бъде увеличаване на размера на съответното наказание или пък замяната на по-леки с по-тежки по вид наказания. И всеки, дори отделни депутати, се упражняват по тази тема, без да си дават сметка, че това се отразява като цяло на наказателната политика на държавата във всички други части на кодекса. И оттам се появяват несъответствия, които засягат чувството за справедливост.
Тоест, вие сега сте склонен да вземете по-витиявати отговор, който дават. Аз ви помня от като вице-премьер, че така имахте този стил, макар че сте по-прямо, отколкото бяхте тогава, защото ви тежеше явно и длъжността, но от витиявати отговор, който давате, аз разбирам, че на простия въпрос, който ви зададах, да остане ли възможността за замяна на ефективното изпълнение на наказанието, лишаване от свобода на човек, убил на пътя, вие казвате, че в систематичен план това трябва да остане.
Казвам нещо друго, господин Вълчев, че не може да се променя наказателния кодекс, взето на базата на 1, 2, 3 или 5 казуса. Защото ако ние предвидим това, което в момента очакват пострадалите при тези зловещи случаи на пътя, признавам, както вие правилно ги окачествите, то тогава възниква въпросът, а какво би станало при всички други случаи, които са регламентирани в момента като престъпления в наказателния кодекс, при които пак при професионална непредпазливост се стига до причиняване смърт другиму. Значи при тях ще има възможност за условно осъждане, а само когато професионалната непредпазливост е свързана с упражняване на тази професия,
обаче
няма
да е. Доста непопулярна и трудна за защита пред обществото теза.
Така е, господин
Макар,
Вълчев,
че пък трябват лидери, както казвате вие, включително и учени. За или против гражданската конфискация без присъда сте? Без осъдителна присъда?
Ами аз съм против това да се прехвърлят в момента съществуващи компетентности на наказателния съд върху гражданския съд.
Така, защото кой писа закона, Петканов? Вие го писахте. Вашата група в управлението юристи. Вие първи отворихте вратата за такъв тип законодателство изобщо.
Този тип законодателство, първо искам да кажа в прав ред, разбира се е известен. Той не противоречи на европейските стандарти и по-настоящем има рамково решение, което позволява не наказателя на граждански съд да отнема такова имущество. Но моето лично мнение е, че по-добре това имущество да се отнема от наказателен съд, тъй като той има компетентността и без това да разглежда наказателното дело. И както сега, господин Вълчев, в член 53...
Вие бяхте против закона Петканов, който прехвърли на граждански съд взимането на имущество. Защото вашата логиката си беше на закона едно време, че като те осъдят за едно престъпление, ти конфискуват имуществото заедно с присъдата. А вие измислихте разделянето.
Господин Вълчев, за
да вие бъдем... говорен 10 да, веков.
Да, времето, да бъдем съвсем коректни, нека непрекъснато да не смесваме позициите, на които съм бил тогава и институциите, които съм представлявал, с положението, което имам в момента, защото в момента аз представлявам себе си.
Да, Когато
човек обаче заема определена публична позиция и когато представлява определена институция, той е ограничен най-малко на две основания. Едното е свързано с действащите конституции и законите в страната, в това число и с стандартите на Европейския съюз.
Той без да сте на позиция, сте ограничен от законите.
Относно, ако позволите да довърша и ще видите, че по-друго е положението, когато човек е на публична длъжност, относно оповестяването на информация, която представлява класифицирана информация. И вие виждате, че и сега управляващи, и преди управляващи имат такива характерни примери, случаи, при които се повдигат обвинения срещу лица, които са заемали отговорни, нали, публични постове заради неоторизирано огласяване на информация. Това е първото ограничение. Второто ограничение вече е свързано с правилата на демокрацията при вземане на решения в колективни органи. Когато видиш, че си останал в малцинство, но въпреки това си длъжен да представляваш определена институция, ти няма как да изразяваш след това личното си мнение, трябва да представиш становището на мнозинството.
Взимахте ли бонуси като вицепремиер?
Не, господин Вълчев, и моята категорична позиция в това отношение е, че сега всеки, който е на политическа длъжност, не трябва да взема бонуси. Тоест, максимално високото ниво, на което трябва да се получават бонуси, и то в изключителни случаи, това са върховите длъжности на така наречената администрация. Да речем, стигаща до председатели на агенции, до председатели на комисии, макар и последните, или по-точно част от тях, които се водят държавни
трябва
комисии.
Трябва да се дигнат заплатите на министрите.
Ако позволите само да довърша, да са не спадащи към системата на държавния апарат, въпреки това публични институции.
Заплатите на министрите. Вие колко взимахте? Извинявайте, ако не е тайна, нали?
Ми е откровено казано, ще бъда неточен, нали, в момента, да, но някъде около 2000-2000.
Е, това за тази работа, която вършихте, която вършат сегашните ви колеги. Понеже има предложение, заплатите станат 10-15 хиляди евро.
Освен Вълчев, заплатите на политическите лица трябва да са съобразени с това, което е стандарта за живот в страната. А не от гледна точка отговорностите, които носят тези лица. Защото ако би тръгнало да се подведем, нали, под това, че всеки трябва да получава съответно възнаграждение, то наистина заплатите на политическите лица би трябвало да имат такова измерение, за което евентуално вие говорите. Но това би било неуместно в страна като България, с известния, нали, жизнен стандарт. Струва ми се, да, че във връзка с бонусите трябва да се има предвид и още нещо. Тези лица, които са на най-възможно високите позиции в администрацията, пък не би трябвало да позволява закона сами да си определят бонусите. И на трето място, за мен е много важно, в крайна сметка, силно да се съкращава администрацията. Принципът за по-малко администрация, но по-качествена и по-ефективна, е винаги актуален.
Вие колко е съкратихте?
Ние на няколко пъти съкратихме по 10%, но за съжаление все по начина, по който в момента се съкращава, да речем, апарата в Министерството на вътрешните работи. Тоест, на базата на така наречените незаети щатни длъжности.
Който се пенсионира.
Да. Но не засяга всъщност...
Живи хора.
Да. Това, разбира се, е разбираемо в периоди на преход.
А и вие признавате, че така се прави.
Това е разбираемо в периоди на преход, но истината е, че трябва да се подходи по-радикално при първа възможност от страна на държавата.
Като чета тая седмица кореспонденцията между Христина Христова, сегашния лидер на НДСВ, и Даниел Вълчев, на фона на старите интервюта, дето вие сте давал, защото се зарових в тях, събирам си ги, не само вашите, вие примерно казвате на 30 ноември 2002 година, НДСВ няма да се разцепи, сигурен съм. Сега сигурно сам бихте се смял на тази ваша категоричност.
Ни най-малко, напротив, радвам се, че съм бил прав. Защото през 2002 година това, което се очакваше, вие си спомняте, един несполучлив конгрес за учредяването на партията, който беше предназначен именно да постигне такова разцепление, то не се случи. Но това, което е било характерно за периода 2002-2005 година, естествено не може да важи за напред безконечно във времето си.
Още ли сте член на Българска нова демокрация? Има ли такава партия?
Аз не мога да кажа, нали, дали има или няма. За това нещо трябва да се обърнете към действащото ръководство. Ръководство, в което аз участвах, отдавна е сменено. Така че обърнете се към действащо.
Нямате вече нищо общо с партии.
В момента господин Вълчев представлявам себе си.
А добре, аз бихте ли участвал в нова партия? Сме Глена Кунева с Даниел Вълчев.
Откровено казано, все още ми харесва периода, в който съм се отдал, както виждате, на моите научни занимания, на моите студенти, които ме правят много удовлетворен и щастлив. В политиката, за разлика от всички други области, господин Вълчев, е важно първо човек да има възможността да я прави и след това да се породи желание. За да се породи у мен желание да правя отново политика, трябва да има много сериозна кауза, каквато имаше в периода 2001-2005. И второ, наистина да видя, че има екип, който е готов на отборна игра.
Царя, виждал ли сте скоро? Всъщност, говорите ли си с него след раздялът?
Откровено казано, виждам се инцидентно с него по различни посолства.
Говорите ли си?
Разбира се, като се видим.
Що се разделихте?
Ами по принципни съображения. Вие знаете, че така имаше едно съществено ядро в НДСВ от хора, които изповядвахме други разбирания относно коалиционната политика, която трябва да се води след 2005 година и особено след 2007 година. Да припомня, че през 2005 година ние бяхме тези, които в крайна сметка не допуснахме да има правителство само на БСП и ДПС, след което опитахме да създадем алтернативен вариант за управление на страната, който струваше ни се по-удачен. Това обаче не се случи. Последната възможност според нас да има добро управление страната беше изтървана през 2007 година началото. Оттам насетне поради принципни съображения, очевидно.
Разочарова ли как? Разочарова ли ви, царя?
Да работим заедно. Ни най-малко. Ни най-малко. Кога на точка политиката, която водеше правителство, в което и аз участвах, господин Вълчев, мисля, че от днешна гледна точка мнозинството от българите си дават сметка какви решителни крачки за страната бяха направени и струваме си, че това беше благотворно.
Колко много теми всъщност се повтарят от времената, когато с вас съм си говорил като вице-премьер. Оставете цялото наказателно право, доклади на Европейския съюз, тогава се чакаха други, нали, пак оценки, дали сме готови, дали не сме готови за членството. Днеска цял час с здравния министър. Що не направихте нищо в здравеопазването? Защо не подредихте тая сфера?
Откровено казано, тогава най-важното беше страната в тези 31 области, за които трябваше да преговаряме, да си напише домашното, както казваме, за да може да реализира националните си приоритети. За всеки период от време трябва да има пределна яснота и политиците са отговорни за това, кои са най-важните приоритети на държавата. Не е възможно, което и да е управление, да постигне напредък във всички области и то значим, какъвто се постигна от управлението, в което и аз участвах през споменатия период. Що се отнася обаче до това, което в момента струваме се един от приоритетите, обявени и от настоящото управление, а именно реформата в съдебната власт, липсва достатъчно ползване на експертиза, първо, и второ, липсва достатъчно политическо лидерство. Това, което ме окуражава напоследък, е единствено един момент, на който не знам дали обществото обърна достатъчно внимание, идващо от новоизбрания президент. Единствено той обърна внимание, че не бива управлението, свързано с реформата в съдебната власт, да реагира от доклад на доклад, и че евентуално ще събере представители на всички институции, които са отговорни за провеждането на тази реформа, за да даде тласък на провеждането и до определен период. Господин Вълчев, преди 2 години се ангажирах публично, че ако ще има положителни промени в тази област, то министърът на правосъдието, който и да е той, не трябва да се изявява преди всичко като член на правителството или като ръководител на Министерството на правосъдието, а като председател на Висшия съдебен съвет. Защото в България имаме уникалната възможност да имаме орган, в който са представени трите власти и който трябва да провежда политиката в областта на правосъдието, независимо дали наказателно, гражданско или административно.
Добре. Трябва да свършваме. Къде сбъркахте?
В какъв аспект имате предвид?
Докато бяхте във властта.
Ами откровено казано, сигурно сме сбъркали в много неща.
Не, сме тук да го замерим персонално.
Лично аз къде съм сбъркал? И това нека други да преценят. Аз лично по това време, спомняте си, Бях отговорен вице-премиер за европейската интеграция и за атлантическата интеграция на България. Председателствах съответните два съвета към българското правителство. И пак да кажа, благодарение на екипа, в който участвах, и с този екип съм удовлетворен от постигнатото.
Пламен Панайотов, в качеството му на автор на новата книга «Наказателното право на Европейския съюз и българското наказателно право» в седмицата на Дарик Радио. А след рекламите ще завършим с разговор, който записахме с заместник-министър на правосъдието Деница Вълкова за това какви промени да се впишат в Агенцията по вписванията.